COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Levamos xa moitas semanas falando dos temporais que están a impactar na comunidade galega no que levamos de inverno. O último, Oriana, que deixou de novo acumulados importantes de chuvia, sobre todo na metade oeste de Galicia, pola mañá, e a entrada de aire frío que a esta hora activa avisos por neve no leste. Novena borrasca, no que levamos de ano, que acumula máis e máis auga, o que segue a deixar imaxes e sons espectaculares en moitos ríos e en coros de Galicia. Este é o ruxir das augas do río Miño saindo do embalse de Velle na provincia de Ourense, pero como este en Coroa topamos a mirande partes e non todos os que temos en Galicia, consecuencia de que dende o pasado 1 de xaneiro só teña habido 4 días sen avisos meteorolóxicos, acumulándose nas últimas 3 semanas máis de 7.600 incidencias e recibindo a Axencia de Emerxencias máis de 50.000 chamadas vencelladas coas consecuencias dos temporais. Segundo augas de Galicia, os principais ríos galegos triplican a día de hoxe o seu cauce habitual e o plan Inungal leva 66 días consecutivos activado e vixiando o posible desbordamento do río. Xánxeles Vázquez é conselleira de Medio Ambiente.
Porque a nosa toma de decisións de que non haxa colexio, de que non se practique pois unha actividade fora de as instalacións ou mesmo pois nos nosos patios dos nosos colexios, eso sempre ten unha consecuencia.
Con este panorama e as portas dunha longa ponte festiva para moitos de celebración de Entroido, que tempo imos ter para estes vindeiros días? Pois despois da neve que se espera esta noite en cotas de 700 metros no leste de Galicia, tenemos un sábado con chubascos pola mañana, metade norte, de novo serán de neve por riba dos 800 metros, quedando xa pola tarde os ceos máis despexados e sen chuvias ata o domingo, cando volverán as precipitacións febles primeiro pola mañá no oeste e xeralizadas o domingo pola tarde e máis intensas a última hora. Chuvias que van seguir o luns e polo que se meia tamén o martes de Entroido. A boa nova desta xornada foi que reabriu este mediodía a A6 en Baralla despois de quedar arranxados os desperfectos que o vento provocou nos túneis de Pedrafita. Segue pechado, eso sí, un dos sentidos de circulación da A52 na Cañiza, dirección Vigo, e se vas pola 8, ollo ao vento no alto do Fiouco. O peor de hoxe, sen dúbida, o tremendo accidente no que unha muller faleceu e un home resultou ferido de gravidade ao chocar dous vehículos na Nacional 634 na localidade coruñesa de Curtis. Aconteceu pasadas as 3:30 esta tarde e os profesionais sanitarios só puderon confirmar o falecemento desta muller. Dito cal, cando son as 8:07 da tarde, escoita isto.
La epidemia de gripe, hemos tenido compañeros que han estado por encima de los 50 pacientes. Eso, evidentemente, perjudica la salud de los compañeros, que están muy saturados, y tampoco es una garantía de una buena atención sanitaria. Yo no me gustaría ser el paciente 47 o 48 que va a atender un compañero.
Quen así falou con COPE Galicia hoxe foi Javier Iglesias Mato, médico de familia en Vigo, que atende ata 50 pacientes ao día en momentos como a vaga de gripe, o que amosa a necesidade de máis facultativos, xa que a menos médicos, máis presión para os que están facendo horas extraordinarias.
Lo que tiene que hacer es incentivar a los que están para que trabajen más. Evidentemente, si a ti te piden que hagas horas extras, pues te las tienen que pagar como horas extras. ¿Qué está ocurriendo? Que no lo están haciendo. Y aparte, lo que está ocurriendo, que para la administración yo creo que no debería hacerlo, es que si en un centro de salud hay 8 médicos y solo hay 6, esos 6 asumen lo de los 8.
Lémbrote que os médicos de toda España convocan 4 xornadas de folga para vindeira semana a partir do luns reclamando estatuto propio en contra do estatuto marco que propone o Ministerio de Sanidade. Mentres, onde se produciu un tenso pause na folga dos autobuses na provincia da Coruña despois de que se teña rachada unidade sindical, coa CIGA acusando a UGT, Comisión Sobreiras, de entreguismo sindical ante a mafia patronal. Mal pintan as cousas neste conflicto, máis despois de que o sindicato nacionalista, membros deste sindicato, recibirán lanzando ataobos aos dos outros sindicatos onte a entrada do encontro previsto coa patronal. Escoita de explicación que deu destes feitos o delegado da CIGA, Ernesto López.
Eu non sei se tirarlle arroz e pétalos de rosas a unha xente que entra por unha porta berrando al grito de que se besen é unha un acto de agresión. Que no les gustara otra cosa, pero que ahí hubiera una agresión, para nada. Si él es...
Como acontece, desgraciadamente, tamén en política, é curioso comprobar a facilidade que teñen algúns de decidir quen é vos sindicalista e quen non é repartir así carnets de vos e malos. Máis cousas, Augas de Galicia impone unha sanción de 300.000 euros ao Concello de Santiago por mor dunha medición na auga do río Sar. Esta medición dáse polo mal funcionamento da depuradora, que está na actualidade con obras de ampliación, polo que a alcaldesa do BNG, Goretti San Martín, anuncia recurso e fala de intencionalidade política por parte da Xunta.
Resulta que de repente hai un seguimento exhaustivo durante moitos días de unha situación que non é nova nin é descoñecida. Aquí parece que, claro, de repente hai un interese por sancionar o Concello. Nos realmente non podemos apreciar outra cousa, non?
Son as 8 menos 4 minutos da tarde. Mudamos de asunto.
COPE Galicia. Estar informado.
E que xa está aberto o prazo para solicitar as axudas ao fomento da mobilidade sostible nas 5 rutas do Viño de Galicia. Turismo de Galicia destina 4 millóns de euros con fondos europeos Next Generation para subvencionar a compra de bicicletas e patinetes eléctricos, así como puntos de recarga e estacións de reparación. As axudas están dirixidas a establecementos turísticos e adegas situadas nas 5 rutas do Viño de Galicia, dentro das denominacións de orixe galegas. O prazo de solicitude está aberto ata o 16 de febreiro de 2026, e todo isto é unha clara aposta polo enoturismo sostible e respetuoso coa contorna. Dito o cual, déixame agora que che fale da formación de adultos que afronta un grande cambio, o que está a significar que se teña reducido, por exemplo, a demanda para graduado, mentre se multiplica a demanda para matrículas e aprender castelán, Patricia Iglesias.
A Xunta estima que máis de 1,5 millóns de persoas maiores de idade, arredor do 60% da poboación galega, precisará nos vindeiros anos ampliar a súa formación para mellorar así as súas posibilidades de inserción laboral. Unha parte son persoas migrantes, como Brahim, chegou hai pouco máis dun ano a Ribeira dende Mauritania. A súa prioridade número un, aprender o idioma.
Si queres ir al médico ou al servicio social, non hai maneira de entender. Tiene que traer algún para traducir para ti. Ese foi o máis difícil para mí.
Comezar a manexarse co idioma permitulle dar un paso adiante e matricularse nunha FP de frío para poder traballar, por exemplo, nunha conserveira. Pero hai quen ten emprego, pero non por elo queda man sobre man. José Luis, bombeiro no Parque de Ordes, comezou tamén unha FP de aplicacións multiplataforma.
Mirando cara ao futuro, xa hai aparellos que se integran nos edificios, se fan extinción. Claro, se iso me vai a quitar o traballo, eu quero estar preparado, non? Gustaríame ser pois, o que manexe ese aparello, o que programa ese aparello.
E tamén están as persoas en risco de exclusión, como é o caso da poboación reclusa. Marta García é a directora da Escola de Adultos no Cárcere da Lama.
O 50% dos internos e internas pasan polo centro educativo. E a maioría deles o que contan é que iso engancha.
A persoas como estas quere dar resposta á nova lei porque a educación permanente non é xa unha segunda oportunidade, senón unha necesidade social.
Grazas, Patri. Escoito agora isto.
Buenos días. Somos los alumnos de tercero e cuarto de primaria del Colegio San José de Cluny en Santiago. Hoy hemos venido a visitar esta emisora porque queremos aprender como es el trabajo de un locutor de radio.
Esta era a presentación que 4 novos estudiantes de primaria do Cole Cluny de Santiago, Dani, Lara, Manuela e Ania, fixeron hoxe da programación local de COPE Santiago para celebrar o Día da Radio, unha experiencia para non esquecer, dende logo, como tampouco a testemunha de 4 novos superheróes que en COPE Ourense hoxe nos lembraron que este domingo celebramos o Día Internacional do Cancro Infantil, Juan Maceiras.
Xoel e Dani, de 8 anos, Alex, de 10, e Miguel, de 17, disfrutan moito das súas familias e dos seus amigos no cole. Pero saben que pasan tempadas no hospital con longas xornadas. Alí Xoel dibuxa, Dani disfruta de xogos divertidos, mentres que Miguel e Alex xogan varios partidas coa PlayStation. Todas estas actividades permiten evadirse da súa situación tan delicada. Este domingo conmemorase o Día Internacional do Cancro Infantil e deixaban os seus desexos.
Lo que yo más deseo es que todos los niños se curen, que todos los niños se curen.
Que las enfermedades se curen más rápido.
Pues que la gente colabore más en estas causas, ¿no? Nadie suele ayudar. Entonces, a lo mejor llegar a los corazones de esa gente y que colabore más.
Miguel Osero Mayor guía a os nenos máis pequenos sobre como afrontar a enfermidade porque a vive persoalmente dende fai varios anos. Os nenos deron unha lección de vida e deixaron a mellor das súas sonrisas.
Grazas, Juan. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa.